Колись Спержен сказав, що все Божа милість, все, що не пекло, Божа милість. Господь по милості своїй дає нам бути тут, на цьому місці, і ми маємо своє особливе ставлення до цього виражати. І це виражається в такому щирому, сердечному поклонінні, визнанні Його Богом, визнанні нашої прихильності до Нього. І нехай воно проявиться і в тому, що ми будемо уважними до того, що слухаємо. Ми повертаємося до нашої такої теми останніх років. От ми проповідуємо про Авраама. От і сьогодні у нас ювілей, 40-го проповідь. От і пам'ятаєте, що ми зупинилися в 24-му розділі. В 24-му розділі це вже практично завершення життя Авраама, і Авраам займається одруженням свого сина. Аврааму приблизно 140 років. От, і от в цей період відбувається одруження. І тому і проповідуємо ми от декілька разів вже на тему благословенне одруження. Тобто благословенне одруження, яке Бог благословляє. І нам потрібно з цим розібратися. Ми говоримо про вибір нареченого або нареченої. І минулого разу, коли я проповідував, читав з 24-го розділу, скажімо, буття, то ми говорили на цю тему, ми почали, і більше всього ми говорили взагалі про традиції того часу, який вони мали вплив взагалі на їхні рішення, от що це значило, що це означало. А також і торкалися самого Авраама. От, і тому сьогодні я хотів би, щоб ми зрозуміли, що питання, про яке ми говоримо, це питання, ну, першорядного значення, це не другорядне якесь питання, про яке, ну, можна говорити, можна не говорити, тому що Писання приділяє цьому чимало уваги. Чимало уваги. Тому ми говоримо зараз, це важлива тема для молоді, не тільки для молоді, для батьків також, і для всіх нас, щоб ми перебували в Божій істині відносно всяких таких практичних питань, з якими ми стикаємося в житті. Тобто ще можна по-іншому говорити відносно того, про що ми сьогодні будемо говорити. Пам'ятаєте, Слово Боже говорить, такий текст є, який повторюється 5 чи 6 разів в Писанні. «Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом». Тому наше питання, головне питання в цих проповідях, як пристати і не влипнути. Як обирати наречену, кого вибирати? Кого вибирати? Багато питань повстає. Чому це так важливо? Є декілька відповідей, я деякі нагадаю. Ми вже це чули не один раз на вінченнях, коли ми проводимо. Шлюб – це Божа справа, а не наша. Пам'ятаєте, шлюб – це Божа справа, а не наша. Це перше всього його справа, бо він його заснував. Потім, що ми маємо зрозуміти ще? Якщо це Божа справа, то шлюб не для нас, а для Бога. Це ми маємо ясно зрозуміти. Якщо це він створив, все, що він створив і все, що він робить, все це йому потрібно. Все це для нього важливо і все в його очах має значення. І шлюб також, Господь створив його для себе. Якщо хтось до цієї пори вірив, що наш шлюб, мій, ваш, належить нам, то я хочу, щоб ми сьогодні розчарувалися і зрозуміли, шлюб належить Богу. Він його створив, і це його справа, і він для нього належить. Це значить, що шлюб існує, він створений заради його мети. Тобто він переслідує мету в цьому рішенні і в цьому творіння, яке він створив. Шлюб – це його творіння. Він його створив заради його самого, заради Бога, і заради його мети, і заради його царства. Тобто, розумієте, в різних питаннях нашого життя, живучи на землі, живучи в тілі, і маючи оцього гріховного ворога всередині себе, ми долаємо постійно перешкоду. Постійно оце земне тяжіння нас стягує на землю. У всіх питаннях. Ми хочемо, щоб було для нас, щоб було побільше, щоб було так, як ми хочемо. В всіх сферах нашого життя. І коли мова йде про шлюб, то ми також маємо зрозуміти, що Бог створив шлюб не для мене особисто, не для вас особисто. Він створив шлюб для себе, для своєї мети, для своєї слави, для свого царства, для того, щоб воно поширювалось, для того, щоб утвердилась його благодать в світі, щоб поклоніння поширилось по всій землі і так далі. Тобто ми маємо розуміти, що шлюб – це не наша справа, а Божа. Шлюб не тільки просто для того, щоб комусь було добре і ми були щасливі. Шлюб Бог створив для нашого освячення. Для нашого освячення. І ми є інструментами в Божих руках, чоловіки для того, щоб допомагати в цьому жінкам, а жінки для того, щоб допомагати чоловікам. І іноді Господь навіть використовує нас як наждак, от, щоб добре відчуть було, скажімо, цей вплив. І також от, жінки добрим наждаком є для деяких чоловіків і чоловіки для жінок. І це Божий задум, це Божий задум, це Божий задум, шлюб для освячення. Ще що важливо нам пам'ятати? Що нам важливо пам'ятати, крім того, що шлюб – це Божа справа, що шлюб, кожен шлюб, наш, мій і ваш, має бути в пошані. Чи думаємо про те, що він має бути в пошані, або в російському перекладі застосовується слово «в честі»? Він має бути почесним. Що ви думаєте про свій шлюб? Він почесний? Він почесний в ваших очах, він почесний в Божих очах, він почесний в людських очах, він в пошані. Дивіться, що написав апостол в посланні до євреїв, 13 розділ, 4 вірш, читаємо. «Шлюб у всіх хай буде у великій пошані, і ложе хай буде без плями, бо Бог буде судити блудників і перелюбників». Тобто відразу тут є відповідь, яким чином заплямоване ложе впливає на шлюб. Він в честі чи не в честі? Але зараз це не моя тема, я не буду на цьому зупинятися детально. Ще я хотів би, щоб ми серйозно подумали от над цим питанням і задали його собі, і пішли з ним додому. Чи думали ви коли-небудь про честь свого шлюбу? У мене ще є декілька питань до одружених, тому що, ну, скажімо, тут нібито ми наречених вибираємо там, але що робити з тими, які вибрали і давно вибрали? І до цих пір не знають, що з цим робити. Питання до одружених. Чи вже все одно? Ні, це важливо. Важливо, по-перше, тому, бо життя продовжується. Воно не завершилось, воно продовжується. Життя продовжується. Тому це не все одно. Важливо ще з цієї причини, що життя продовжується, і ми з вами, я і ви, виховуємо внуків, виховуємо дітей. Ми виховуємо також і церковний, скажімо, такий контекст, церковну молодь, ми на них також впливаємо. Тому це важливо, і тому ці питання для одружених, вони мають ціну. Питання прості. Питання, звернення до нашої пам'яті, як ви, чоловіки, як ви вибирали наречену? За якими критеріями? За якими критеріями ви вибирали наречену, чи просто йшли туди, куди очі бачать? Ви спочатку відчували, чи спочатку думали? А ще одне питання до віруючих чоловіків. А ви молились? Ну, це теж не кінець. Всі, навіть такі слабенько віруючі, коли одружуються, моляться. Питання от в чому. Молились до того чи після того? Що я маю на увазі? Ви молились до того, як почуття появились, чи молились після того, як вони появились? Обично вже, якщо це відбувається після того, як вони появились, то вже моляться: «Господи, дай, бо я дуже хочу». І вже розказують, чому Бог має дати. «Господи, да це от пункт перший, от пункт другий», і так далі, з великим списком аргументів, і така палка молитва: «Боже, дай, бо дуже хочу». І потім уже і питання стоїть так, що Боже, хай буде воля Твоя, Маруся моя. Бо я сильно хочу почуття раніше, чим думав, відчував раніше, чим думав. І тому вирішував це таким чином. І тому це питання, які повстають сьогодні перед нами. Ще одне питання для всіх одружених. Чи радились ви з досвідченими старшими людьми? Ну, звісно, ні, а на що з ними? Щоб вони з ума вже вижили. Що з ними радиться? Що з ними радиться? Вони ж не розуміють, як ми сьогодні живемо, молоді. Що з ними там радиться? Це все питання, які хоч заднім числом, але мусять встати перед нами, щоб ми могли подумати над цим, про що Господь говорить. Ще питання. Я зараз просто насипом питання задаю, щоб ми розшевелились і почали думати. Питання заставляють нас думати. Питання ці виключно до чоловіків, можливо, для хлопців. От, сьогодні, ну, якби жінки з боку трошки будуть спостерігати за тим, що ми тут говоримо. От, я хотів би, щоб ці питання запам'ятали ви. Чоловіки, ви вибирали чи вас вибирали? Чи, можливо, і не думали? І не знаю, як то воно так воно і вийшло. Це серйозне питання. Це питання пов'язане з нашою схильністю чоловічою до пасивності і до того, що серце наповнене часто страхами. Ми не навчились комуніцирувати. Багато людей, з якими мені приходилось спілкуватися, вони говорили, що вони здатні були комуніцирувати тільки на п'яну голову. А коли вони були тверезими, в них нічого не виходило. Багато віруючих чоловіків не знають, як рот відкритий, що говорить. Вже й декого я й прошу, кажу, вже кажіть з ким, то я буду домовлятися. Пасивність, страх. І це серйозні проблеми, які переслідують нас, чоловіків. І ми маємо про це думати. Чому це так? Це ж не випадково, це ж не просто так. Якщо по порядку, то спочатку це в Адама почалося. І до гріхопадіння це привело. І в результаті це підсилилось і постійно переслідує всіх чоловіків. Пасивність і страх. Але тоді, коли вже нападають, тоді зворотня груба сила. От. І це ми маємо розуміти, що це частина нашої гріховності, на яку ми звертаємо увагу. У мене ще питання до чоловіків, і тут і до хлопців. Це дуже важливе питання, на мій погляд, яке потрібно зараз задати, і нам проаналізувати потрібно себе. Чи шукаєте ви дружби взагалі? Моє питання, якої ви дружби шукаєте, чоловічої чи жіночої? Чи його впливу на себе ви прагнете? І коли ви шукаєте постійно оточення жіночого, це не випадково, дорогі мужики, товариші. Ваше серце це вибирає. І для цього є причини. Хто є вашим наставником на сьогоднішній день? Чи є він у вас взагалі, чи ви ховаєтесь від наставників? От з цього, що я задав, от з цих питань, про які ви зараз думаєте, виходить наступне питання. Кого в вас, чоловіки, або кого в нас, мені в тому числі, кого в нас більше, мужчини чи жінки? Я хочу сказати одну фразу, за яку в інших обставинах можу напроситися на біду, але я її скажу зараз, поки що в нас можна. Збочинці – це плід такого стану речей. Повторю. Збочинці – це плід такого стану речей, про який ми говоримо. Є ті, хто навернулись до Бога, і вони говорять, чому вони стали на цю дорогу, що їх вело до цієї дороги. Ми не раз чули, мабуть, і я ще раз повторю, скажімо, нагадаю про того хлопця невеличкого, якого питали, як, яким ти хочеш бути і ким ти хочеш бути. А він говорив, що він хоче бути таким чоловіком, як його мама. Я думаю, що зараз такий час і такий стан речей, що дуже добре, якби на вулицях нашого міста, наприклад, або в країні, появилися бікборди з написами «Жінки, обережно, поруч чоловіки». Це серйозна проблема, вона ногами достає до гріхопадіння, до першої сторінки, до перших сторінок Біблії. І ми маємо розуміти, що коли ми займаємось вихованням дітей, зокрема хлопців, то це не просто так. В принципі, як і про дівчат ми можемо вести мову, скажімо, тільки не сьогодні. Але коли ведемо мову про хлопців, то я дуже прошу, я звертаюсь до вас, матері, обережно в вашому домі росте мужчина. Подумайте, як його виховувати, поцікавтесь, спитайте, що з цим робити. Спитайте, що з цим робити. Що ви з ним робите? Це стосується особливо, скажімо, важливо, скажімо, жінкам, які виховують хлопців без чоловіка. І така проблема є, і така проблематика існує, і на неї потрібно звертати увагу. Чому ми взагалі до цих питань легковажні? Чи можна бути легковажними? Я нагадаю причини легковажного ставлення, про які ми минулого разу говорили. Коли люди вибирають щось і приходять до якихось рішень, вони мало про що думають, вони ведуться за своїми почуттями і, в принципі, не аналізують. І це пов'язано з тим, що в них дуже низькі цілі для життя. Їхній вибір пов'язаний з низькими, дуже приземленими цілями. Низькі моральні і духовні стандарти. Дуже низенькі стандарти. Вони навіть про це не думають. Серйозно не думають про це питання. Дуже низькі стандарти. Невігластво, невежество, хто не розуміє цього слова, нерозуміння ціни питання. Нерозуміння ціни питання. І тому легко йти туди, куди очі бачать. Бо нема розуміння ціни питання. Ну і остання причина, про яку ми говорили, це такий тотальний вплив світу. Засоби масової інформації тотально впливають на наше бачення, на наші смаки, на наші підходи, на наші рішення. Ми це ігноруємо, ми живемо, нібито такої загрози в цьому світі не існує. Так як ми давно про це вже говорили, я ще хочу нагадати про 5 тих питань, про які ми говорили. 5 питань до заручень. Наголошую, до заручень, не після них. Раніше, чим ви запропонуєте, раніше, чим ви остаточний вибір зробите, ви маєте задати ці питання. Чи ви самі і та, на якій ви хочете одружитися, є християнином? Причому християнином, який зростає в пізнанні Бога, який рухається в цьому напрямку. Тому що якщо ми не йдемо вперед, ми не можемо стояти на місці, буде відкат назад. І постійно ми будемо під впливом цих наших проблем, які виходять з нашого серця, які є характерні для нашої плоті. Чи є ви християнами? Чи ви християни, які зростають і досягають зрілості? Якщо ви не знаєте, просто думаєте, що ви зростаєте, бо всі ростуть, їдять та й ростуть, то я хочу, щоб ви зрозуміли, ви маєте знати і відповісти на питання самі собі. Якщо ви зростаєте, то розкажіть як? Що ви робите для того, щоб зростати? І як ви помічаєте це зростання? В чому воно? Як воно взагалі виглядає? Якщо ви не даєте відповіді на це питання, то шукайте цієї відповіді. Чи маєте ви досвід вирішення проблем по-біблійному? От створюються проблеми, конфліктні ситуації, вони в неодружених бувають, на роботі, з батьками і так далі. Чи вирішуєте ви ці проблеми по-біблійному? Чи тоді, коли ви попадали в одну чи іншу проблему, брали ви Біблію для того, щоб розібратися, яким чином вийти з цієї ситуації? Або ви питали в когось з більш досвідчених людей біблійного пояснення на ту проблему, яку ви маєте, з якою ви живете? Чи йдете ви от з тією нареченою, яку ви надумали, йдете ви в одному напрямку? Чи у вас одне бачення життя? Чи ви йдете в протилежних напрямках і хочете об'єднатися, і думаєте, що у вас вийде? Що про ваші стосунки думають люди, які вас добре знають? Розберіться, складіть список, хто вас добре знає, і задайте питання, що думають про взагалі ваше одруження і про ваші наміри одружитися саме з цією персоною. Не ховайтесь, не бігайте, не робіть сюрпризи і сенсації. Ідіть до тих, хто знають вас і її, і запитайте, що вони про це думають, хай вони розкажуть. І п'яте питання, чи готові ви вступити в шлюб уже після цього, як ви у цих чотири питання дослідили, з цією реальною людиною, не з образом, не з образом. Мені не один раз доводилось чути на всяких душеопікунських розмовах. Він одружився на моєму образі, а не на мені. І коли він зіткнувся з реальністю, він здувся, пройшла любов, пов'яли помідори, все, все закінчилось. Чи готові ви вступити в шлюб з реальною людиною? Чи готові ви прийняти її такою, як вона є реальною? От такі, такі питання, але п'яте питання, воно задається п'ятим, а не першим. Після того, як ви можете вирішити або дати відповідь на перших чотири питання. Все це серйозно і настільки, що учні Христа, коли послухали учителя, сказали наступне: тоді краще не одружуватись. Так що не ми перші, хто стикається з цим. І скажу вам, що навіть ті, хто вже одружилися і переконалися, що це складно, вони все одно шукають наступного шлюбу. Так що будьте спокійні, я нікого зараз не переконаю. От. Всі ви будете шукати того, щоб одружитися, але це питання серйозне і потрібно на це звертати увагу. Що ж тепер робити? На що тоді дивитися? От коли дивитесь на баришню, то на що дивитися? Спочатку варто, мабуть, піти до дзеркала і подивитися на себе. Починати все потрібно з того, щоб подивитись на того, хто сам вибирає. І тому ми сьогодні говоримо на цю тему, і ми вчимося мислити по-біблійному. Ми вчимося. Дуже багато тенденцій всяких світських, і які виходять, причому, з нашого людського грішного серця, які тянуть нас до того, щоб ми по-людськи, по-світському, якось по-простому, отак навпрошки, вирішували ці питання. Але ми сюди приходимо для того, щоб вчитися мислити по-християнському, по-біблійному. І це складний процес і довготривалий, але це питання нашого зросту. Чи є ви зростаючим християнином? От коли ви приходите, чи чуєте ви якісь біблійні стандарти, і до них починаєте йти, рости, досягати? Це є питання, яке відповідає от саме на цю проблему роста. Ми вже спостерігали і минулого разу за Авраамом, дещо про нього згадаємо, дещо розширимо, але на сьогоднішній день важливо, щоб ми звернули увагу на три постаті, які вибирали або були зацікавлені в виборі. І це Авраам, це Єліазєр і це Ісаак. І ми сьогодні трошечки зупинимось на них, на цих людях. Тому давайте ми прочитаємо зараз першу частину 24-го розділу. Ми не підемо далі до 15-го вірша, який прочитаємо. «Постарівся віком Авраам, і Господь благословив Авраама в усьому, і навіть в тих всяких недолях і невдачах, які спіткали його, там теж було Боже благословіння, була Божа школа. Тоді Авраам сказав своєму слузі, найстаршому в його Господі, що правив усім його маєтком, поклади лишень руку під моє стегно. Це клятва, і вона таким чином здійснювалась. Клали руку під стегно Це щось подібне, як сьогодні говорять, дітьми поклянись. От щось подібне було пов'язано саме от з цією ситуацією. Я заклинаю тебе, Господом Богом, неба і землі, що не візьмеш ти моєму синові жінку з дочок хананейських, серед яких я перебуваю, а підеш у мій край, до рідні моєї, візьмеш жінку синові моєму Ісаакові. Слуга ж мовив до нього, а якщо жінка не захоче йти за мною в край цей, чи маю відвести твого сина назад у край, звідки ти вийшов? Тоді Авраам відповів його, гляди, щоб ти не відводив туди мого сина. Господь Бог неба, який вивів мене з дому мого батька та з мого рідного краю, який говорив до мене та клявсь мені словами, потомству твоєму дам я цю землю. Він пошле свого ангела перед тобою і візьмеш звідтіля жінку моєму синові. А як жінка не захоче йти з тобою, то ти будеш вільний від твоєї клятви, що нею мені поклявся. Тільки сина мого туди не повертай. І поклав слуга руку свою під стегно Авраама, свого пана, і поклявся йому в тому ділі. Потім взяв слуга 10 верблюдів, з-поміж верблюдів свого пана, і вирушив у дорогу з найліпшим, що лиш було в нього, що було в його пана. Знявся він і рушив дорогу в Арам-Нагараїм, місто Нахора. І поставив він верблюдів поза містом біля криниці надвечір, коли жінки виходять брати воду, та й мовив, «Господи Боже, мого пана Авраама, пощасти мені сьогодні, молю, і вчини милість моєму панові Авраамові. Ось я стою коло джерела води, дочки горожан виходять брати воду. Нехай дівчина, якій я скажу, нахили з ласки твоєї кувшин, щоб я напився, і вона скаже, пий». Я ще й верблюдів твоїх понапуваю. Буде та, що її призначив слузі твоєму Ісаакові, і я потім узнатиму, що ти вчинив милість із моїм паном. Тож і сталося, що він ще й не скінчив говорити, якось виходить із кувшином на своїх плечах Ревека, що народилась у Бетуїла, сина Мілки, жінка Нахора Авраамову брата. Ось до цього місця. І ми тут зупинимось, ми уявляємо собі трошки, наскільки можемо, цю картину. І цей текст для нас має багато дечого сказати. Нагадаю, що ми говорили минулого разу про це, про Авраама і про те, на чому базується його віра. Ми трошечки розширимо це, але не будемо дуже довго на цьому зупинятися. Це остання записана промова Авраама. Більше в Біблії немає його діалогів, немає його промов. Це останнє, що він говорив і що відомо через Писання для нас. І, як я говорив, йому 140 років, і ось він займається питанням одруження свого сина. І дивіться, яка основна умова його. Що ця жінка має бути з мого народу, з моєї рідні. Дивіться, як він про це говорить. Підеш у мій край, до рідні моєї, і візьмеш жінку синові моєму Ісаакові. Підеш у мій край, до рідні моєї. Ну, можливо, в нас може зараз ставати питання, от коли ми говоримо про вибір, от, то питання, яке може встати, що ну, просто з однієї нації, чи, по крайній мірі, з однієї раси, але тут мова зараз не про це, не в цьому акцент, не в цьому акценті, взагалі питання не в цьому, хоча це теж питання важливе. Якщо ми вирішуємо, наприклад, одружуватись на людині з іншої культури, хлопці, якщо ви хочете одружуватися на дівчині з іншої культури, то ви маєте пам'ятати, що ви маєте бути набагато на голову вище в тому плані, в плані зрілості. Вам багато чого прийдеться здолати і здолати по-біблійному. Багато вирішити проблем, які потрібно буде вирішувати по-біблійному. Якщо ви одружуєтесь з людиною з іншої культури, тим більше з іншої раси, це дуже-дуже багато складних питань, треба великий рівень зрілості, мати, і будь надзвичайно близькими людьми до Бога, щоб мудро вирішити всі ті питання і ті проблеми, які вас спіткають. Це надзвичайно серйозне питання, але ми зараз не про нього, бо Авраам мав на увазі трошки інше. Він жив в Ханаані, він спостерігав за хананеями, за людьми, які тут жили, він бачив їхні сім'ї, він бачив їхню віру, він бачив, чому вони поклоняються і як вони виховують своїх дітей. І для нього було важливо, щоб жінка була з його народу, щоб вона була віруючою, щоб вона знала живого Бога і в результаті не звела його сина з цієї дороги, не відтягнула його від Бога, не привела його до ідолопоклонства, а щоб вона була йому помічницею перебувати з Богом і служити йому, і поклонятися йому. Це ключове питання, і важливішого нема. Тому всі, хто вважають себе віруючими, і в кого справді мета і бажання слідувати за Богом і мати його благословіння, то перше, про що ви маєте думати, про те, щоб ваша половинка, яку ви обираєте, допомагала вам слідувати за Богом, бо у вас і в самому, в вашому серці є багато перешкод, щоб слідувати за Богом. Ви своїми перешкодами і своїми внутрішніми ворогами будете боротись все життя. А тут ще й з її ворогами потрібно буде боротися. Того питання не тільки про християнство стоїть, а про те, яке воно, якої воно якості. Чи це християни, які зростають, чи вони постійно відтягують людей від Бога. Хто ще не відчув, як тяжко без Бога, і як жити, чинячи спротив йому, і вихваляючись перед ним чимсь своїм, ви відчуєте всі ці насолоди, всі ці прелісті цього життя, як жити по плоті. Це складне життя, коли віруючі пробують жити по плоті і стверджують це життя, стверджують навіть своєму одруженні. Вони вирішують це по плоті, не по духу абсолютно. Так от Авраам був настільки зрілим духовним чоловіком, який пройшов через цю школу життя, не зразу він таким став, що він приходить до цього і говорить: основне питання – клянись, Єлєзер, клянись, йди до моєї родини. Іди в той дім, звідки я вийшов. Вони знають живого Бога. Звідти приведи дочку, яка буде жінкою для мого сина Ісаака. І це найважливіше питання. Звідки ж ми знаємо, що ті люди там були віруючими, що його родина була віруюча? Пам'ятаєте, Бог так вчинив, навіть використав непослух Авраама на початку шляху, що він, коли Господь його визвав з Ура Халдейського, то він прихопив з собою всю родину, і на чолі батько його ще пішов. Але з Ура Халдейського вони дійшли тільки до Харана, пам'ятаєте? В Харані вони зупинилися, далі вони не пішли, і далі Авраам пішов, лише після того, як батько помер. От, батьки, будьте уважними, досить часто ми терпимо горе, біду і навіть смерть, коли стоїмо на дорозі Божої роботи з нашими дітьми. Побійтесь Бога. Фаран мусив вмерти, і не в такому старому віці, як звичайно тоді вмирали, щоб не заважати Аврааму йти далі. Але Авраам там зупинився, але це був дуже добрий час. Це був добрий час, коли Авраам пояснював, чому він має йти далі, куди Господь його кличе. Це він в цей час розповідав їм про Бога живого. Він говорив про Бога, який йому відкрився особисто. Писання ще не було, люди Біблії не читали. Навіть першої книги «Буття» ще не було. І книги Іова не було. Самих перших книг, які на той час існували, могли існувати. Їх ще не було на той час. І от вони не мають писання, в якому вони щось прочитають. Вони не знають цього. Потрібно було все розповісти. І ось Авраам використовує цей час і розповідає їм про Бога, який йому відкрився. Він називає його іменами, в яких він йому відкрився. І ось дивіться, що відбувається. Я хотів би, щоб ми звернули увагу, які є докази відносно того, що там, в цьому домі, в домі Вафуїла, Бетуела, куди пішов Єліазер, там Там Господь перебував, і там шанували живого Бога. При всьому тому, що мали ще дуже багато незрілості і багато всяких духовних викривлень і вивихів. І це по житті Лавана пізніше буде, і по житті його дочок, і так далі. Багато чого. Ну, в принципі, це проблеми і процес зростання, і ми для того, щоб зростати. Проблема не в тому, що ми на сьогоднішній день щось не розуміємо або до чогось не доросли. Проблема в тому, що ми не хочемо рости, не хочемо туди просуватися. Нам звично і добре. І ми в цьому перебуваємо. В тому, що звично, в тому, до чого привикли. І це складні питання. Так от подивіться, що відбувається там в домі уже оцього Вафуїла, куди прийшов цей чоловік Еліазер брати наречену. Вже він там в домі, ми забігаємо трохи наперед, і ось я прочитаю. Буття 24 розділ 31 вірш, ось що тут сказано. Це слова Лавана, він говорить, оцей старший брат, він був ініціативний, батько був при ньому, якби десь за його спиною навіть. І він говорить до Еліазера: «Увійди, благословенний Господа, благословенний Яхве». Увійди, благословенний Господа, чого стоятимеш на дворі? Я упорожнив дім і місце для верблюдів. Тобто він вже попіклувався, але зараз ми не про це, що там відбувалося. Він сповідує ім'я Господа Яхве, живого Бога, Творця, Бога неба і землі, який відкрився Аврааму. І цей Лаван його знає. В цьому домі сповідують ім'я Господа. 30 розділ, 27 вірш. І промовив до нього Лаван: «Коли я знайшов милість в очах твоїх, побудь з нами, бо я зрозумів, що поблагословив мене Господь через тебе». А це вже мова йде про Якова пізніше, це вже 30 розділ. Але я читаю цей текст, щоб ви розуміли, він сповідує ім'я Яхве, і він розуміє, що Яків – це потомок Авраама, це його внук. Внук, син Ісаака, його племянник, син Ревеки, його сестри, про яку зараз іде мова. І вже пройшов час, і Яків прийшов, і там в них були і складні стосунки, але він каже: «Господь, Яхве, благословив мене і за тебе, бо ти дитя завіту». Він знає Господа Яхве. 31 розділ. Знову Лаван: «Нехай дивиться Господь між мною і між тобою, коли ми розійдемося один від одного». Тобто він продовжує навіть в тяжкий час розлуки з своїми дітьми і внуками, він продовжує сповідувати ім'я Яхве, ім'я Господа Яхве. «Нехай Господь дивиться між нами і буде між тобою і мною». Буття 24 розділ, ми повертаємось в наш цей 24 розділ, і тут 50-й, 51-й вірші. І відповіли Лаван і Бетуїл, його батько, і батько Ревеки, та й сказали: «Від Господа, від Яхве вийшла та річ. Ми не можемо сказати тобі нічого злого чи доброго. Ось перед тобою Ревека, візьми та їди, нехай вона стане за жінку синові пана твого, як Господь говорив був, як Яхве сказав». Ось що відбувається в цьому домі. Там знають Господа і сповідують його ім'я. Пізніше. Це Ревеки стосується. 25 розділ, 22 вірш. Вже вона одружена, вона вже заміжня. І кидалися діти в утробі її. І сказала вона, дуже війна там сильна була в утробі її. Пам'ятаєте, читаєте, що там цих два товариша, Ісав і Яків, вони воювали. В основному зачинщиком був Яків цієї війни. От. І от вони воювали, і вона навіть думала, що це має бути. І сказала вона: «Коли так, то для чого я це переношу?» І пішла запитатися в Господа. Тобто ця людина, ця Ревека, вона пішла Господа питати, а що ж то відбувається, що двоє цих дітей, близнюків, і вони чувпуться там, як на війні. Дивіться, в Лавана були дочки, от що Лія говорить, дочка. Завагітніла Лія і породила сина, і назвала йому ім'я, і дала йому ім'я Рувим, бо сказала була: «Господь споглянув на недолю мою, бо тепер покохає мене чоловік мій». Господь споглянув, Яхве споглянув. Вони знають Господа і знають, що все від нього залежить, що він всюди і на все впливає. І завагітніла вона ще, і сина народила, і сказала, Господь почув, що я не зненавиджена, і дав мені також цього, і назвала його Симеон. І дивіться, вона сповідує знову ім'я Господа. І так далі це відбувалося. А потім інша сестра її, Рахіль, в якої не було дітей, теж дочка цього ж Лавана, і назвала імення йому Йосип, коли народила Йосипа, і кажучи, додасть Господь мені ще іншого сина. Яхве, Яхве, ім'я Яхве. Ось це відбувалося в цьому домі. Авраам знав, що робив. Він знав, чому він говорив, оце йди в мою родину, до моєї рідні, в мій дім, в мою землю, туди, де я виріс, де я був. І маєш жінку взяти звідти. Ця жінка має знати Бога. Вона не має бути з дочок ханаанських, щоб не відвела від Бога. І він от саме цю лінію гне і ні кроку. І каже, клянись. Що ж відбувається далі? На що потрібно і варто звернути увагу ще? Друге, на що Авраам звертає увагу. Авраам, нічого ми не зустрічаємо, тут не говорить про різні інші якості, які мають бути притаманними для цієї нареченої. Він говорить практично лише дві важливих речі. Про одну ми тільки що говорили. Вона має знати Бога. Вона має бути з того дому. Вона має бути з Божого народу. Вона має бути віруюча. Так що, я думаю, ясно, зрозуміло для всіх, хто забув, для всіх, хто недобре пам'ятає, якщо ви самі віруючі, і хлопці, і дівчата, то пам'ятайте, у вас є одна дорога – одружуватися з віруючими, з віруючими, з віруючими, щоб невіруюча сторона не звела вас з дороги. Така загроза існує. Я безліч раз в таких ситуаціях, от за цим столом, за цією стіною, чув пояснення. Господь змінив мене, змінить його, я його приведу. Чи пухацився? Проекспериментуйте. Таким чином проекспериментуйте. Не таким, не одружуйтесь. От, не спішіть. Візьміть когось меншого за себе. Якого-небудь такого підлітка або дівчинку. І вилізьте на стіл. А її покличте і дайте руку. І скажіть, я буду тягнути тебе на стіл, а ти тягни мене з стола. Не треба, щоб внизу був слон. Достаточно підлітка, щоб він вас стягнув з стола. Навіть якщо на столі слон. Ви маєте це ясно розуміти. Це має бути зрозумілим для всіх, хто знає Христа і любить його. Друга умова, яку Авраам ставить для свого слуги, ось про що він говорить. Оцей шлюб, сам шлюб, і ПМЖ, постійне місце проживання, не Харан, а тут, земля завіту, та, яку Бог обіцяв. Він дуже категоричний в цій заяві. Він каже, бережись, пильнуй, Єліазер, ні в якому разі, як не захоче йти, ти вільний від цього вибору. І від цього рішення, і від своєї клятви навіть вільний. Ні кроку з землі завіту. Ні кроку з землі завіту. Це друга умова, це дуже важливо. Ця дівчина має відповісти, твій Бог, мій Бог. Так як колись Рута відповіла своїй свекрусі, коли та говорила, залишайся в своїй землі, там, де ти жила, це твій народ. Ні, твій Бог буде моїм Богом і твій народ моїм народом. хоч це не одруження, хоч це невістка пішла за свекрухою таким чином, але цей самий принцип: твій Бог, мій Бог, твоя земля, моя земля, твоя доля, моя доля, я належу тобі. Оця жінка, оця дівчина має сказати, вона має прийти сюди до чоловіка. Це важливий такий момент, який сьогодні не враховується. Не враховується, і про це мало хто думає, і це не сучасно, і це хочеться поміняти. Дивіться, що Господь говорить. Господь говорить наступне. 1 до Коринтян, 11 розділ, 8 і 9 вірш, він принципи виводить, ми не беремо весь загальний контекст, його окремо треба досліджувати. Бо чоловік не походить від жінки, але жінка від чоловіка. Це Божі слова, його постанова. Не створений, бо чоловік ради жінки, але жінка ради чоловіка. Це не я сам придумав. І цей принцип встановлюється не того, що чоловік розумніший, і що в нього краща освіта, і що він швидше думає, і тим більше він повільніше балакає. Частіше всього. Не за цими критеріями. Просто так Бог вирішив. Він створив його чоловіком, мужчиною. І Бог зробив таку постанову. І це його порядок. Це його порядок. Він так встановив. Крім того, він встановив це таким чином, що кожній жінці буде спокуса. Після гріхопадіння в кожної жінки є спокуса перевернутися навпаки. Але Господь стверджує цей принцип. Чоловік не походить від жінки, але жінка від чоловіка. Не створений, бо чоловік ради жінки. Але жінка ради чоловіка. І тому, дивіться, головне сам Бог, сам Він. Ключове питання, якими мають бути ті, що вибирають. Вони мають жити ним. Отак, як Авраам в цій короткій останній промові. Він практично призвав Бога як свідка. Він нагадав, що він месник за порушення клятви. Він нагадав, що він Бог неба і землі. Він сказав, що він Бог завіту. Він згадав обітниці Божі. І він стверджував, що Бог тобі допоможе в цій дорозі. Бо за цим його справа. Шлюб – це Божа справа для Божих дітей. Це Божа справа. І вона призначена для того, щоб Боже царство поширювалося. Вона призначена для того, щоб Божа істина стверджувалась. Вона призначена для того, щоб ім'я Боже звеличувалось. Тому ми маємо врахувати цей фактор. І коли ми одружуємось, ми пам'ятаємо, це не для нас, це для Бога. Коли ви шукаєте наречену, хлопці, мужики, пам'ятайте, що ви шукаєте її не для себе, а для Бога. Ви маєте знайти таку наречену, щоб як можна краще і ефективніше жити для Бога. Щоб як можна краще і ефективніше поклонятися Йому. Щоб як можна краще і ефективніше служити Йому. Щоб ви один одному могли допомогти більше любити Його. Тому пам'ятайте, не чоловік для жінки, а жінка для чоловіка. Так Бог задумав. І вони разом для Бога. І нема ніякої іншої схеми, більш зручної, більш такої достойної. Ніхто з людей нічого кращого не міг придумати, чим Господь. Якщо ви живете Богом і Його цілями, Його царством, то запам'ятайте, шукати наречену потрібно, яка допоможе вам саме в таких цілях. Взагалі з цими цілями, знаєте, проблема. Взагалі, ви знаєте, що в ціль важко попадати. Ви спостерігали, як, ну, наприклад, на Олімпійських іграх стріляють лучники. І як вони зосереджуються, і які вони напружені, і як вони хвилюються, і як вони ціляться. Або біатлоністи. Це не просто попасти в ціль. І вони ціляться і пробують попасти в ціль, і не завжди попадають. Не завжди попадають. Як ви думаєте, шановні, попасти в ціль, коли ви на неї не дивитесь? Коли ви її не знаєте? Коли ви пуляєте, куди попало? І в ціль попадаєте, да? Це все те саме по логіці Дарвіна. Десь взрив пройшов і вийшла бібліотека. Так само і тут. Чи знаєте ви про цілі, які Бог задумав для нас? І от Авраам дуже чітко їх знає. Тому наше питання, я повертаю до нашого питання. Що робити? Куди дивитися? Перше всього дивитися на себе, на того, хто вибирає. Чим ви подібні, чим ми, чоловіки, подібні до Авраама? Чи настільки важливо для нас, щоб це було, скажімо так, як він сказав, з Божого народу і раді Божої цілі? Нас постійно буде стягувати для того, щоб жити для землі. Нам постійно хочеться, щоб духовне життя і церква, і поклоніння в ній було отаким безплатним додатком до всього остального більш важливого. Гроші, комфорт, добра хата, добробут і все таке інше. Високооплачувана робота. Все це для нас важливіше, а це церква, поклоніння, Бог і все, що з ним зв'язано, отакий безплатний додаток до цього всього. Ще й в церкву. Господи, поможи мені досягати всі мої земні цілі. Хочу того, хочу сього, і ще хочу цього. І як двоє таких зійдеться, от, і проголошують, що вони віруючі, і шукають своїх цілей, ждіть інтересних событий. Їх буде, і буде багато. Так от Господь нас сьогодні навчає, щоб ми жили ним, ним самим, по-перше, а потім його царством, і тим, що він в цьому царстві робить, і ставали частиною цього, а не просто були такими собі прихожанами, часом в неділю появимося в собранні. Все інше не для нас, бо ми ж втомлені, бо, а ще вдруг війна, мужики, да? А я потомлений. Буду очікувати і відпочивати, і так далі, щоб я був вооружений, і в здраві, і в силі. От саме такі ключові питання хвилювали Авраама, а нас? Чи хвилює питання це нас? Оці питання. Бог і Його царство. Віра і життя з Богом. І життя присвячене не собі, а Йому. Єліазер. Ви пам'ятаєте, ми про нього мали спеціальну проповідь, що він був прекрасним менеджером. Він був управителем, а не господарем. Він представляв свого господаря. А тепер ми на нього трошечки з іншого боку, на цього відважного слугу подивимось, на цього Єліазера. Дивіться, яку він відповідальність бере на себе. І він її не боїться. І не боїться того, що теж глибоко знає Бога. Це людина глибокої віри. Я про це нагадую. Це людина глибокої віри. Єліазер теж робить вибір, причому не для себе, для свого пана, для його сина. І це людина глибокої віри. Він дуже добре знає Бога. Ви читайте його ці промови всі в цьому розділі, як він спілкується з Богом, спілкується потім з цими людьми, до яких він прийшов. І спочатку, як він говорить, які питання ставить перед Авраамом. Прослідкуйте за цим, в нас немає часу зупинитися на всьому детально. Він чітко знає Бога, живого, який всім керує, від якого все залежить. Від Бога все залежить, і він це... все це знає. Дивіться, як він звертається до Бога в 12-му вірші. «Господи Боже, пана мого Авраама». І от таке прекрасне слово, так воно звучить у цьому перекладі, яким я зараз користуюсь. «Пощасти мені сьогодні». От повезло, потвертіло. «Господи, пощасти мені сьогодні, в цей день, зараз, молю». І дивіться, і вчини милість моєму панові Аврааму. Оце його молитва. Він знає Бога, і навіть знає Бога милостивого. І це натяк, знаєте, на що? Оце слово хесед єврейське, яке там використовується, це мова йде про милість, перекладається як милість, але розшифровується як вірність Бога Божому завіту. І оце милість, це те, що нас стосується. Чого нас Бог милує? Того, що ми вже набагато краще і заслужили Його милості тепер. Тепер Він прихильний до нас того, що вже я віруючий, в церкву хожу і так далі. Ні. Господь вірний нам завдяки завіту, завдяки тому, що поклявся, і тільки того проявляє до нас милосердя. І тільки того обіцяв ніколи не залишить. І тільки того обіцяв довести туди, куди взявся вести. Це не в нас причина, а в ньому. Вірність Бога завіту. І оцей сирієць, язичник оцей, Єліазір, так знає Бога. Авраам був класним благовісником. І та родина знає, і слуги знають. І близько Бога знають. І він все зробив, щоб вони знали. І от цей чоловік знає Бога, він не тільки знає Бога, він у всій своїй дорозі бачить Бога. І він постійно про це говорить. Він говорить. Дивіться, в 27-му вірші він вже говорить з цими людьми. Тут, там, куди він прийшов. Він говорить, Господь, Яхве. Він говорить, що він благословен. Він не відмовив милості своєї і вірності своєї моєму панові. Мене ж Господь привів додому братів мого пана. Він бачить Божу руку. Чи бачите ви руку Божу отак, як бачив Єліазір в своєму житті? Якщо ви не бачите Божої руки і взялись одружуватися, обов'язково сліпий куди-небудь влізе. Якщо Божої руки не видно, ви куди-небудь всунетесь. Доля сліпого – впасти в яку-небудь яму. Того чи бачите ви руку Божу сьогодні, завтра, післязавтра, чи бачили її ви вчора, чи вчитесь ви помічати Божу руку, інакше сліпі прийдуть в яму. Єліазір знав Бога і бачив Його, на кожному кроці бачив Його. Тепер дивіться, наскільки активно, наскільки інтенсивно він постійно згадує Боже ім'я. Він не соромиться, куди не прийшов, і про Бога балачка, з Ревекою говорить про Бога. І прийшов, молиться, звертається до Бога, прийшов в дім, до родини цієї прийшов, і там про Бога, і всюди він сповідує ім'я Яхве, Господь, його керівник, він його веде, він тут, він в центрі його життя. Всюди Господь, він його бачить, він проголошує його ім'я. Він не тільки проголошує його ім'я, називає Господа, який веде його всюди, він його славить. Він ним хвалиться, він підкреслює оцю Божу милість, от в цих же словах, які ми прочитали. Він каже, Господь є милість і вірність, він славить його, він захоплений ним. Він каже, благословен Господь Бог, пана мого Авраама. Так що запам'ятайте ці речі, всі, хто збирається одружуватися, знаєте ви Бога, бачите ви його щоденно в своєму житті, проголошуєте ви Боже ім'я. Дівчата, дивіться, шукайте такого хлопця тут, щоб він знав Бога, проголошував Боже ім'я, щоб він бачив його щоденно в житті, бачив його руку, і щоб він його славив. Сьогодні ви так пасивно спостерігаєте, у вас є можливість побачити жениха. Він не тільки людина глибокої віри, він людина непохитної надії. Дивіться, він тільки прийшов туди і молиться. Молиться і не вимагає свого. Пам'ятаєте, ми сьогодні на початку говорили, коли ви, якщо ви взялись одружуватися, і ті, хто вже одружилися, ви молились до того чи після того? Так от він молиться до того. Він молиться до того. Молиться, бо покладається на того по-справжньому, до кого молиться. І він того каже, Господи, ти мені пощасти, ти виріши це питання. Він молиться, бо покладається на Бога, він людина непохитної надії. Шукайте таких людей, які так надіються на Бога, які моляться до Нього. Моляться постійно, моляться завжди, коли рішення приймають. Розшукайте, дівчата, таких чоловіків. Він не тільки молиться, він ризикує, бо на Бога покладається. В слідуванні за Богом, в слідуванні за Богом присутній ризик. Віра веде до ризику. Віра в Бога не для трусів. Віра в Бога не для боягузів. Це серйозний виклик. І ось він випробовує Бога таким чином і випробовує його дію. Він це робить до того, а не після того. Він зараз це робить, от в цей час. Він говорить: Господи, я сам не справлюсь, пощасти мені. Зроби так, щоб та, яка вийде, що зробить? Я попрошу в неї напитися. А вона скаже: я ще й верблюдів. А верблюдів там скільки? 10 штук. А цих 10 штук – це біля тони води. Ну, про це ми наступного разу. Зараз ми тільки от про це, що вийде і скаже, який рівень вірогідності, теорія вірогідності, як працює, скільки потрібно шансів, скільки тут шансів, що вийде якась баришня, тут незнайомий попросив пить, а вона тут відразу скаже: на тобі ще й верблюдів твоїх напою. О, лише Господь, лише Господь. От тут треба, щоб Льоша нам промовив цю фразу або Тахір. Ето Господь, лише Господь. Влюблений так робить не буде. Помічаєте? Влюблений по-другому робить. Я вам приведу примір. Знаю одного жениха, який 20 градусів морозу молився таким чином: Господи, оце ставлю на поріг на ніч відро з водою. Якщо замерзне, значить вона. Влюблений отак молиться. Або смикає завішки, хай Маруся буде моя. Ще один розказує, кажу, влюбився в дівчину і боявся, як його там, щоб вибрати, то вже правильний вибір зробити. От, і на собранні одному молодіжному, каже, загадав, от щоб вона помолилась. Як помолиться, значить моя, а вона не молиться. Він знайшов, як ще там кілька молитв создати. От, і все одно не помолилась. І все одно пішов. Але його зупинили. Так оце вже з влюбленими відбувається, закоханими. Вони вже після того моляться, а не до того. І вже молитва: дай, бо вмру, Господи, дай, бо все, вмру. Кінець. Він не тільки людина глибокої віри, Єліазер, і непохитної надії. Це все він робить того, що надіється на Бога. Він, Бог не дасть злого. Він приведе до мети. Хай буде по його, а не по моєму. Ось як він мислить. І тому він йде на ці ризики. І ось ще що з цього випливає. Він людина вірних пріоритетів. Дивіться, покора тому, що сказав Авраам, його пан, і як він розуміє Бога, також сюди теж додається. Покора Богові. Він каже, покора краще, чим швидкий успіх, чим досягнення швидкого успіху. Покора краще. Покора краще, чим успіх. Молоді люди, це коли ми на себе дивимося, як в нас виходить. Це тяжка боротьба, особисто для мене це дуже важко. Скоріше навпрошки по копаному, як лось по конюшині. От, але в даній ситуації, понімаєте? Але тільки не покора. А Господь упокорює серце. І це людина вірних пріоритетів. Покора краще, ніж досягнення мети. Він бачить, що благословіння Боже важливіше, ніж просто шлюб, важливіше самого шлюбу. Ви так мислите? Ми так мислимо, брати, ми так мислимо, що Бог, його присутність, його дія в житті важливіше, ніж досягнути мети і одружитися. Влюбленому теж так дуже складно. Того ми вас застерігаємо і говоримо: 5 питань до заручень, не після заручень. Не спочатку закохався, потім думаю, а спочатку думаю, потім закохався. Так не буває. Щось в нас так не буває, в інших буває. Він розуміє оцю цінність завіту Божого. Він розуміє, що милість Божа краще від життя. Милість краще від життя. Це те, як мислить цей чоловік Єліазір. Ще одна, скажімо, його риса, я дуже коротко про неї. Він смиренний менеджер. Взагалі такі люди такого рівня, коли так управляють і так розпоряджаються цим маєтком панським, і все в їхніх руках, їм довірили, і пан його шанує, і навіть послав його в свати, стільки довіри, чоловіка нести починає. А це смиренний менеджер. Дивіться, не винахідливість і наполегливість, не розум, який шукає шляхів, а смиренна молитва. Ми вже прочитали цей текст, який говорить про його смирення. Дивіться, 27-й вірш дуже важливий в цьому питанні. Дивіться, благословен Господь, Бог Пана мого Авраама. Перше, на що звертаємо увагу, Господь, до якого він звертається, він навіть не дозволяє собі називати його своїм Богом. Він каже, це Бог мого Пана. Він його знає, він з ним розмовляє. Бог йому відповідає, він каже, Пан главний. Це його завіт, це його Бог, а я біля нього. Смиренний менеджер. Коли він думає про Авраама, він говорить, Авраам має те, що має, по милості і за вірності Бога. Він теологічно смиренний. Він не покладається на себе, на те, що я смиренний, я заслужений, я досяг, я багато можу, в мене вийшло. Вірність Бога завіту. Це Бог, всюди Бог. Він нас веде. Він веде мого Пана. Він привів цей Бог мого Пана мене сюди. Він пощастив мені. Він дав милість. Я тепер в вашому домі. Мене він привів додому братів мого Пана. Дуже мало Єліазера. Дуже багато Бога. Коли ви чуєте молодого чоловіка, от якого так багато в його промовах його самого, і всюди він сам, і його багато, і воно лізе, і лізе, і кінця нема. Втікайте від нього, дівчата, втікайте. Бог гордим противиться. Ви нарветесь разом з ним на неприємності. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Єліазер смиренний менеджер. Ось це ті, які обирають, якими вони мають бути. Вони поклоняються Богу, великому Богу, самі маленькі, а Богу великому поклоняються і благословляють Його, славлять Його. Маленькі люди славлять великого Бога. Великі люди славлять себе. Славлять себе. Така різниця. Ми завершуємо, нас залишається Ісаак, і ми дуже коротко на ньому зупинимося. Він так майже поза кадром. Майже поза кадром. Ми його зустрічаємо в самому кінці. В самому кінці деякі такі речі, які ми бачимо. Ісаак, 62-й вірш. Прийшов був тоді з дороги до криниці Лахаїрої, бо він жив у краї Негев. Раз вийшов Ісаак під вечір пройтися в полі. Підвів свої очі і бачить, ось ідуть верблюди. А тут Ревека підняла очі. Ну, ми не про неї зараз. Та й каже до слуги, хто цей чоловік? Це вона питає. І це пропускаємо. А потім 66-й розповів слуга Ісаакові все, що вчинив був. От поки тільки оцієї інформації. Я хочу, щоб ми просто згадали дещо про того, який навіть не вибирає, а за нього вибирають. І для нього ніби вибирають. Як він себе веде? Так, як Ісаак тут себе веде, так може вести людина, яка особисто знає Бога. Пам'ятаєте, як він Бога знає? Він знає Бога, який сказав його батькові, принеси його в жертву. А потім він знає Бога, який в останній момент, коли Авраам вже підніс ножа над ним, коли вже ніж був до гори, він знає того Бога, який сказав, Авраам, зупинись! Це Бог, який ніколи не запізнюється. Це Бог, який абсолютно все контролює. Він знає цього Бога. Він знає справжнього Бога, якого ми тепер знаємо з Біблії, а не з такого, якого нам хочеться знати, про якого ми зараз чуємо з багатьох кафедр церковних. Оце біблійський Бог, якого він знає. Він не такий, щоб людям бути зручним. І він не такий, щоб бути не тільки зручним, а й ручним. Бог як комп'ютер. На кнопку нажав, получив то. На це нажав, получив то. Такого Бога нема. Це ідол. От Бог біблійський, такий, як він є. Такий, як він є. Ми його досліджуємо. І от Ісаак знає цього Бога. Великого Бога. Він має от такий унікальний досвід. І досвід такої довіри і прихилення перед цим Богом. Подумайте, батько каже, пішли, він пішов. Де жертва? Господь усмотрить. Прийшли, зв'язав, на жертвенник поклав. Він довіряє, він знає Бога, який не запізнюється. І він знає ще одну важливу річ. Він знає, що Бог на моїй стороні. Знаєте ви, що Бог на вашій стороні? Божі люди, Божі діти, хлопці, мужчини, знаєте ви, що Бог на вашій стороні? Чи в цьому питанні ви запутались? Восьма глава Римлянам. Якщо Бог за нас, хто проти нас? Хто буде звинувачувати Божих вибраних? Якщо Бог за нас, хто проти нас? Знаєте ви Бога, який за вас? Ісаак знає Бога, який за нього. Бог на моїй стороні. Він удержав того ножа. Він на моїй стороні. Я син завіту. Зі мною пов'язані обітниці. Браття, а з вами пов'язані Божі обітниці? Пов'язані Божі обітниці з Божими людьми, спасенними Божими людьми. Бог за вас. Це Євангеліє. Бог за вас. Знаєте ви Бога, який за вас? Люди, які знають, що Бог за вас, ви можете приймати це рішення і вибирати наречену. Чи знаєте ви, що Бог за вас? Що він не запізниться, що все, що обіцяв, він виконає. Які обітниці його, пам'ятаєте? Досліджуєте обітниці Божі чи ні? Слідкуєте за ними в Писанні? Чи знаєте Божі обітниці, які вам, як дітям завіту, належать? Брати, це надзвичайно важливо. Він знав, що Бог не запізниться. Бог обіцяв і зробить. Бог на його стороні. І він таким чином, знаючи Бога, смиренно довіряється. Дивіться, всіх цих людей, які зростають в пізнанні Бога, відмічає упокорення, смирення. Вони не пихаті, вони не роздуті, вони умаляються. І вони доручають, дивіться, доручають справу. Кому він доручає справу? По-перше, Богу, а потім оцим досвідченим людям, він знає, батько досвідченіший, чим я. Єліазер теж старий чоловік, досвідченіший, чим я. Вони знають краще, закохані так себе не ведуть. Закохані вже не радяться. Закохані маніпулюють тими, кому розказують, щоб, ну, щоб свадьбу помогли провести. А він вільний, Ісаак вільний, він Богу довіряє. Його серце вільне, воно неупереджене. Він ще не на крючку. Він упокорюється перед Богом і перед батьком і розраховує на досвід. І терпеливо очікує, виглядає там в полі, вийде, пройдеться. Ідуть уже верблюди чи ні? І от натрапив одного разу. Ідуть верблюди. Чи довіряєте ви Богу? Чи є у вас цей досвід? І дивіться, коли питання одруження стоїть, то це питання досвідчених людей. Невже, молоді люди, не розумієте, що вам потрібна порада старших людей? Не після того, а до того потрібна порада досвідчених людей. Ви думаєте, що віруючий батько ваш не знає, кого вибрати? Він з розуму вижив. Що такий от Єліазер не знає, кого вибрати? Не знає, на що дивитися? Куди дивиться? І в красоті нічого не розуміє. Сумніваюсь. От така історія. Я прошу і закликаю всіх нас, брати, всіх нас, особливо молоді брати, проаналізуйте, де ви, де ваша позиція, наскільки ви надієтесь на Бога і довіряєте Йому, наскільки ви упокорені серцем, і наскільки ви потребуєте поради в Божих людей. Я не посилаю вас просто до образованих, грамотних безбожників, психологів і ще кого-небудь. Шукайте в Божих людей поради. Якщо ваші батьки знають Бога і бояться Його, і слідують за Ним, питайте цієї поради в них. Дивіться, Ісаак спокійно довірився і очікує. Він був подібний до нас, у нього були свої хвилювання, свої питання. Можливо, десь підмивало якесь нетерпіння, хотілося б скоріше дочекатися. Можливо, була якась тривога, що ж там, кого ж там привезе цей Єлеазар. Те, про що ми говоримо, велика Божа благодать. Це благодатні душі. Авраам, Єліазєр, Ісаак, благодатні душі. Брати і сестри, ми в цих питаннях потребуємо благодаті Божої. Бог смиренним дає благодать. Хай Господь допоможе нам. Амінь.